Līdzīgi kā aizvadītā nedēļa, arī šī Ukrainā ir iesākusies ar masīvām Krievijas apšaudēm, kuru mērķis galvenokārt ir energoapgādes infrastruktūra. Krievijas raķešu un dronu triecienus šodien pieredzēja Dņipropetrovskas un Sumu apgabali valsts austrumos, Odesas apgabals dienvidos, kā arī Ternopiļas, Rivnes, Vinnicas un Meļnickas apgabali Ukrainas rietumos. Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs paziņoja, ka pēc uzbrukumiem simtiem apdzīvoto vietu ir palikušas bez elektrības apgādes. Savukārt galvaspilsētai Kīvai šorīt uzbruka droni kamikadzes. Viens no tiem ietriecās daudzstāvu dzīvojamā namā, to daļēji sagraujot. Līdz pēcpusdienai no ēkas drupām bija izcelti vismaz 4 nogalinātie, kuru vidū bija arī sieviete 6. Grūtniecības mēnesī, paziņoja Kīvas mērs Vitālijs Kličko.
Šorīt mūsu dzimtajā pilsētā atskanēja 5 sprādzieni. Par laimi bojāgājušo skaits nav liels, bet tas var pieaugt. Es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka tas bija krievu sarīkots terora akts. Krievi vēlas izraisīt humanitāro katastrofu mūsu dzimtajā pilsētā un tajā pašā laikā iznīcināt ēkas. Šī nav pirmā daudzdzīvokļu māja, kur tika nogalināti cilvēki. Mēs lūdzam mūsu ārvalstu partnerus nekavējoties piegādāt pretraķešu aizsardzības sistēmas, lai radītu drošības sajūtu visiem iedzīvotājiem.
Kīvai uzbruka ar 28 droniem kamikadzēm, kurus Krievijai piegādāja Irāna. Irānas ārlietu ministrija gan šodien izplatīja paziņojumu, kurā noliedza ieroču piegādes Krievijai. Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Padaļaks šorīt pēc notikušajiem uzbrukumiem Kīvai paziņoja, ka Krievija būtu jāizslēdz no ietekmīgās G20 valstu grupas. Viņš norādīja, ka tie, kas dod pavēles uzbrukt civilajai infrastruktūrai, lai iebiedētu miermīlīgos iedzīvotājus un organizēt totālu mobilizāciju, lai nosētu frontes līniju ar līķiem, nedrīkstot sēsties pie viena galda ar G20 valstu līderiem. Novembrī Indonēzijā notiks G20 valstu vadītāju tikšanās, uz kuru ir ielūgts arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Krievijas kārtējos uzbrukumus Ukrainai ir nosodījis arī Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žozefs Borels. Viņš paziņoja, ka Krievijas uzbrukumi tikai pastiprinās Eiropas Savienības atbalstu Ukrainai. Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministri šodien atbalstīja militārās palīdzības misijas Ukrainas atbalstam uzsākšanu. Tās mērķis būs nodrošināt 15,000 ukraiņu karavīru apmācību bloka dalībvalstīs. Apmācība programma sāksies novembrī un ilgs vismaz 2 gadus. Tās īstenošana izmaksās vairāk nekā 106 miljonus eiro. ANO Starptautiskais bērnu aizsardzības fonds paziņojis, ka Krievijas izvērstais karš Ukrainā un tā izraisītā energoresursu cenu krīze ir iedzinusi nabadzībā 4 miljonus bērnu Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīs. Tas ir par 19% vairāk nekā pagājušā gada beigās. Būtiski piebilst, ka šajā laikā visvairāk 2,8 miljoni bērnu nabadzībā ir nonākuši tieši Krievijā. Savukārt Ukrainā kara dēļ nabadzībā dzīvojošo bērnu skaits ir pieaudzis par 500 000. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.